Can we start, please, with you telling about yourself?
Vai varam lūdzu sākt ar to, ka pastāstāt par sevi, no kurienes esat un kad un kā jums radās interese par Nobelu?
And how?
Yes, my name is Ingrid Karlberg. I'm from Sweden.
Mani sauc Ingrīda Karlberga, esmu no Zviedrijas, esmu rakstniece, bet iepriekš daudz strādāju kā žurnāliste, pirms kļuvu par rakstnieci uz pilnu slodzi. Esmu arī Zviedrijas akadēmijā. Mana interese par Alfredu Nobelu sākās ar to, ka sapratu, šim pasaules slavenajam vīram nav kārtīgas biogrāfijas. Tam bija vairāki iemesli. Aizrāvos ar biogrāfijas sarakstīšanu, jo dzīvojam laikos, kad zinātne tiek apšaubīta. Jūtu, ka tas būtu īstenis simbols ticībai zinātnei un tam, cik svarīgi tā ir cilvēcei. Prēmija ir kā ikgadējas atgādinājums par zinātnes nozīmīgumu. Tas stiprināja manu interesi par šo projektu.
Interesanti,
ka sakāt, nebija kārtīgas Nobela biogrāfijas. Lasot, sapratu, ka par viņu ir ļoti daudz liecību, dokumentu un materiālu. Kā tā var būt?
It's not that we don't have any books about Alfred Nobel.
Nav tā, ka Zviedrijā nebūtu nevienas grāmatas par Alfredu Nobelu. Protams, ir, bet tās ir diezgan virspusējas. To autori nebija pienācīgi rakuši pirmavotos. Viens no iemesliem – Nobela fonds, kas organizē prēmijas piešķiršanu, jau no 20. Gadsimta paša sākuma centās veidot Nobela kā varoņa tēlu. Uz Nobela mantojuma nedrīkstēja būt neviena traipa. Tāpēc fondam bija svarīgi, lai Zviedrijā tiktu sarakstīta pirmā Nobela biogrāfija. Tā parādījās 1906. Gadā, taču tā bija cenzēta un vēstīja tikai par labo. Pat pieminētas nebija Nobela 18 gadus ilgās attiecības ar dāmu, kas bija par viņu 18 gadus jaunāka, jo viņa nebija precējušies. Fonds neļāva piekļūt arhīviem līdz pat 70. Gadiem. Tā nu visas grāmatas, kas iznāca pēc pirmās Nobela fonda veidotās oficiālās biogrāfijas, bija savā ziņā no tās atkarīgas. Pirms fonds nolēma visus materiālus par Nobelu nodot Zviedrijas Nacionālajiem arhīvam, neatkarīgam rakstniekam nebija iespēja iedziļināties viņa personībā. Pirms dokumentu digitalizācijas šis uzdevums arī bija pārāk apjomīgs. Proti, viņš dzīvoja dažādās valstīs, bija jādodas uz Krievijas, Francijas un Vācijas, ne tikai Zviedrijas arhīviem. Kā man tas izdevās? Tā bija atvērtība un caurspīdīgums Zviedrijas arhīvos, apvienojumā ar dokumentu digitalizāciju, kas man ļāva meklēt visu šo valstu arhīvos.
Kāpēc ir svarīgi aizpildīt baltos laukumus dižanu cilvēku biogrāfijās? Varbūt tiem labāk palikt kā elkiem?
Maybe they should stay like
whitewashed.
Idols.
I'm not fond of whitewashing persons.
Man nepatīk, ka slavenus cilvēkus izskaistina vai ap tiem rada mītus. Ne jau tas, ka kāds ir nevainojams, padara cilvēku dižanu vai apbrīnojumu. Manuprāt, lai izprastu, cilvēks ir jāiepazīst no visām pusēm. Par Alfredu Nobelu bija tik daudz jautājumu bez atbildes, ka tas neļāva pa īstam tuvoties viņa personībai. Biju pārsteigta, atklādama pilnīgi citādu cilvēku, nekā biju sākumā iztēlojusies.
Totally another person, another personality than I had imagined from the beginning.
Kas tieši jūs pārsteidza?
A lot. He was very sensitive. I knew he had dreams of being an author.
Daudz kas. Viņš bija ļoti jutīgs. Zināju, ka viņš sapņojas kļūt par rakstnieku, bet nezināju, ka viņš rakstīja tik romantisku dzeju. Iztēlojos viņu kā aristokrātu, kā ļoti turīgu cilvēku, kas dzīvo Parīzē, modernā vidē, bet nevarēju iedomāties, ka savos uzskatos viņš bijis tik radikāls. Piemēram, viņš atbalstīja balsstiesību piešķiršanu sievietēm un sieviešu iesaistīšanos darba tirgū. Šajā buržuā vidē viņš sevi dēvēja par sociāldemokrātu. Dažkārt viņš mēdz būt visai komisks, drastisks ar sarkastisku humoru, par ko varēja pasmieties, to es negaidīju.
Humor that you can laugh about. And that I didn't expect that actually.
And where and how did you?
Kur un kā saskatījāt šīs sarkastiskā humora iezīmes?
A lot in his letters. Alfred Nobel never wrote any memoir.
Visvairāk vēstulēs. Alfreds Nobels nekad netika rakstījis memoārus, tāpēc, lai iepazītu, aptvērt viņu personību, bija jālasa viņa vēstules. To ir 10,000. Daudzas no tām ir saraksti par darījumiem, kurās personība tā neatklājas, bet ir arī personīgākas vēstules – ģimenes locekļiem, draugiem un arī šai sievietei, piemēram.
And how much time did it...
Cik daudz laika jums vajadzēja, lai uzrakstītu šo darbu?
Work.
I started in...
Sāku 2014. Gadā un to publicēju 2019.
It was published in 2019.
Probably you...
Laikam jums patīk rakties arhīvos.
Yes.
Jā.
To me the prospect of writing such a book is
iespēja uzrakstīt šādu grāmatu man pirmām kārtām nozīmē atrast stāstu. Esmu stāstniece, bet lai radītu stāstus rakstot dokumentālajā žanrā, vajag faktus. Ja gribas, lai tas būtu dzīvīgs un vēstījošs un viegli lasāms, vienlaikus saglabājot uzmanību pret faktiem, šie fakti ir jāatrod. Vajag gan jaukus faktus, gan cietus faktus. Man ir tāds prieks būt arhīvā un redzēt, kā stāsts iegūst apveidu, balstoties faktos.
Taking form out of all these facts.
Latvijā
biogrāfijas ir ļoti populāras, taču pašlaik sevišķi iecienīti ir biogrāfiskie romāni, kuros ir fakti, bet tos papildina autora iztēle. Jūsu grāmatā ir tikai fakti. Vai negribējāt tos papildināt, piemēram, ar iztēlotiem dialogiem vai kādām sadzīviskām mizanscēnām?
Imaginative, of course.
That's a big no-no.
Tas ir liels nē.
Why?
Kāpēc?
Because I'm writing about reality. I'm writing history.
Jo es rakstu par realitāti. Es rakstu vēsturi. Tādu, kāda tā bija. Protams, tas ir personisks stāsts. Es ielieku sevi šajā vēstījumā. Tas ir stāstījums, ko es esmu sarakstījusi. Rakstot, izmantoju mākslinieciskus paņēmienus, bet visiem atsevišķajiem gabaliņiem, visiem faktiem jābūt patiesiem. Man jāspēj pierādīt, ka tā patiešām bija. Es būtu varējusi iztēloties, kādas bija mēbeles viņa mājās Malakova avēnijā Parīzē. Tomēr nē un nē, nekas nav jāizgadro. Ja sāk kaut ko izdomāt, kur tad ir patiesība? Uz ko var paļauties? Lai izdomājumi paliek daļa literatūrē.
Varētu būt grūti par kādu kaut ko noskaidrot, ja nav tik milzīga materiāla daudzuma kā par Alfredu Nobelu. Iespējams, jūsu gadījumā izaicinājums bija to visu apkopot vienā darbā.
How to put all this in one work.
The challenge for me was to discover and reveal documents that were not found yet.
Man bija izaicinājums atrast dokumentus, kas vēl nebija atrasti. Piemēram, man ļoti gribējās uzzināt kaut ko par Francijas drošības policiju. Viņi izsekoja Alfredu Nobelu. Draudēja ar ieslodzījumu un piespieda aizbraukt no Francijas, jo turēja aizdomās par spiegošanu. Visu šo gadu gaitā neviens nebija atradis šos Francijas policijas aktus. Nevarētu gan teikt, ka ļoti daudzi būtu centušies tos iegūt, bet man tas izdevās. Tas ir garš stāsts, kāpēc šie dokumenti tik ilgi tika slēpti, taču es beidzot ieguvu Francijas drošības policijas aktus, šos 19. Gadsimta nodzeltējušos ar aģentu roku aprakstītos papīrus, kas vēstīja par viņu ikdienas darbu. Viņi tiešām bija viņu izsekojuši, lai atklātu viņa netīros darījumus. Tas bija kā ceļojums 150 gadus senā pagātnē. Tiešām jutos it kā atrastos tur. Un pirms tam par to nekas nebija zināms.
You felt that you were really present there. And it wasn't known.
So it means you worked not only with the...
Tātad strādājāt ar dokumentiem ne tikai zviedru valodā, bet arī daudzās citās, franču, krievu.
French, Russian.
Yeah, for Russian I had a translator. My Russian is...
Jā, krievu valodai man bija tulks. Manas krievu valodas zināšanas nav tik labas, lai pētītu senus dokumentus. Ziniet, es atradu Nobelu ģimenes oriģinālās pases no 19. Gadsimta 30. Gadu beigām, kad Immanuels Nobels, Alfreda Nobela tēvs, pameta Zviedriju. Pētniekam, kuru biju nolīgusi, sadarbībā ar mani drošības policijas vēsturiskajos arhīvos Maskavā izdevās atrast šīs pases. Tas bija ļoti saviļņojoši. Tās nemaz nebija sabojātas.
Es gribētu atgriezties pie jautājuma par elku gāšanu no piedestāla. Sabiedrībā to nevienmēr atbalsta. Man šķiet, cilvēki grib, lai elki tur paliek, lai ir uz ko paskatīties, lai ir ko apbrīnot. Kāda bija reakcija?
What was the reaction?
No, but the result was actually that I didn't find that many.
Iznākums bija tāds, ka es nemaz neatradu tik daudz straipu Alfreda Nobela biogrāfijā. Jā, viņš bieži lamājās, ienīda baznīcu, jokoja par sievietēm. Viņa vēstulēs saskaitīju šķiet ap 20 antisemītisku komentāru. Es teiktu, ka daudziem citiem tolaik pasaulē tādu bija krietni vairāk. Pat viņa brāļi bija stipri antisemītiskāki. Bet tādā ziņā viņš bija sava laikmeta cilvēks. Šādā veidā var iegūt daudz detalizētāku priekšstatu par personību un iepazīt un saprast. Viņš it kā atradās manā priekšā kā īsts cilvēks. Ļoti interesants un fascinējošs cilvēks. Kautrīgs cilvēks. Uzzināju, ka viņa pašpārliecinātībai bijuši kāpumi un kritumi. Reizēm Nobels bija pret sevi ļoti kritisks, pašnosodošs, citkārt pašslavinošs. Viņš bija ļoti jūtīgs un radošs. Mēs, Zviedri, katru gadu Nobela prēmijas pasniegšanas ceremonijā redzam viņa krūštēlu, kas viņu attēlo kā ļoti stūrgalvīgu un garlaicīgu skarbu cilvēku. Man viņš it kā atdzīvojās. Nē, Nobela fondu nešokēja atklājumi par Nobela personību, nekādas reakcijas nebija. Par viņa sakaru 18 gadu garumā ar 18 gadus jaunāko sievieti jau tolaik bija zināms, kaut gan tas gadu desmitiem tika slēpts. To mēģināja turēt noslēpumā. Tas bija muļķīgi, jo Nobelam šāda cenzūra neko nedeva, jo cilvēki Nobelu nepazina, nezināja, kāds viņš bija.
Because people didn't know him, didn't understand who he was.
For you personally...
Kā jūs nodēvētu savas attiecības ar Nobelu?
Relationship with Nobel today.
I think he has become some kind of a friend.
Varētu teikt, ka viņš man ir kļuvis par tādu kā draugu. Es labprāt aiziet ar viņu vakariņās, lai izjustu viņa asociativitāti. Zināms, ka šaurā lokā pie vakariņa galda viņš spējas būt ārkārtīgi asociatīvs, interesants, viņam ir vienmēr radušās idejas, paticis citus provocēt šaurā lokā. Turpretīm, piemēram, vērienīgās pieņemšanās vai ballēs viņš kautrīgi stāvētu maliņā. Lielos cilvēku pūļos viņš nav centies būt apburošs. Vienmēr esmu apbrīnojusi cilvēkus, kuri nav melnbalti, bet kuriem ir daudz dažādu personības iezīmju.
Different kinds of personalities, very fascinating.
And how would you say, what's...
Kāda ir Nobela loma mūsdienu Zviedrijā vai pat pasaulē, ja runa nav par prēmiju?
The price, of course.
I don't think in Sweden the person Alfred Nobel is very well known, of course.
Nedomāju, ka Alfreds Nobels kā cilvēks Zviedrijā būtu labi pazīstams. Arī pasaulē ir zināma Nobela prēmija, bet ir piemērsies, ka aiz tās ir cilvēks. Viņš patiešām gribēja sadalīt savu milzīgo bagātību, lai cilvēcei no tās būtu labums. Tāds bija viņa mērķis. Lai saprastu, kāpēc Nobela prēmija tika ieviesta, ir jāiepazīst Alfreds Nobels.
You have to know Alfred Nobel and his person.
Atvainojos, ka neesmu vēl pabeigusi lasīt grāmatu, bet vai Alfreds Nobels kādā brīdī nožēloja, ka izgudrojas dinamītu?
I think there's a very superficial explanation often that Alfred Nobel created.
Domāju, ka tas ir ļoti virspusējs uzskats, ka Alfreds Nobels izveidoja prēmiju, lai būtu izdarījis kaut ko labu pēc tam, kad bija izgudrojis dinamītu. Jautājums par to, kāpēc viņš radīja prēmiju, ir krietni sarežģītāks. Jau sākot ar to, ka Nobels nekad nebūtu noņēmies ar sprākstvielām, ja par tām nebūtu interesējies jau viņa tēvs, kuram tā bija nepieciešamība ģimenes sliktā ekonomiskā stāvokļa dēļ. Viņam bija jāpalīdz tēvam. Viņa vecāki bija patiešām ļoti, ļoti nabadzīgi. Viņš bija vienīgais no dēliem, kuram bija kādas izredzes ģimenes situāciju uzlabot. Viņš gāja tēva pēdās. Tas bija loģisks turpinājums, un tā viņš nonāca līdz dinamītam. Un jau uzreiz pēc panākumiem, kad Nobels kļuva bagāts, viņš jutās vīlies, jo bija taču sapņojis kļūt par rakstnieku, kura darbus izdod. Rakstniecība bija viņa dzīves lielākā kaislība. Otra šāda kaislība bija zinātne. Ap 1890. Gadu viņš izlēma savu naudu izmantot kam citam un sāk finansēt vairākus zinātniskus projektus. To viņš dara pats. Tas sāks ar medicīniskiem pētījumiem. Viņš noalgo zinātniekus un ierosina jauninājumus asinspārliešanā. Tad viņš grib izārstēt holēru un viņam ir doma, kā to paveikt. Tad viņš saprot, ka viens pats ar saviem projektiem nevar izdarīt tik daudz, kā vēlētos, un tāpēc rodas ideja par prēmiju.
The idea of creating a prize.